Da,
Cum suntem, Niclas?
Cum sunteți?
Nu vine că tu tai de aici.
Mă, depinde acum, dacă ia să fain, nu o las așa. Da, zice că să tot tai. Ce să tot tai? Că podcastul e podcast. Merge ce merge și natural. Dacă... Da, exact. Oamenii vor să vadă ceva natural. Sunt din nou acasă la tine. Sunt bucuros din nou să știu că sunteți pe fir.
Bucurie.
Salutăm oamenii. Avem o tematică... Cred că cea mai importantă, pentru mine e cea mai importantă din lumea asta. Încă nu ți-am zis, așa n-am, dar știu că am cu cine să vorbesc pe tematica asta. Vreau să vorbim despre mântuire și unele aspecte ale vieții legate de mântuire.
Din perspectiva lui Dumnezeu, omul nu poate să facă nimic ca să fie mântuit. A făcut Dumnezeu totul. Toată lumea crede. Unii cred că da, alții cred că nu. Răspunsul la... întrebarea quasi generală a oamenilor, ce să fac ca să fiu mântuit, îi crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Dar...
Bun, hai să intrăm direct în pâine. L-ați mai văzut pe Sam, Ababei, unchiul meu, din podcastul bine trecut. Vorbisem despre predestinare, mai ales predestinarea în mântuire, cu toate că acolo aș vrea să mai ating un aspect și după aia intrăm brutal, brusc, instantaneu în argumentul cel mai important pe care îl consider ca argument de viață, mântuirea. Pentru că nu este nimic mai important decât asta. Dacă viața veșnică există și tu n-ai prins-o,
ai pierdut tot.
Degeaba te-ai mai chinuit în viața asta, indiferent cât de bine mai fost. Și dacă nu există, tot una la toți. N-ai pierdut nimic până la urmă. Dar dacă există, e un argument extrem de important. Eu sunt convins că există. Am motivele mele. În timpul vieții mele am avut dovezile mele. Ceva care m-a convins, nu numai Biblia, nu numai, dar și viața, și trăirea, și relația personală cu Dumnezeu pe care o are fiecare credincios. Apropo de predestinare, că vreau să las puțin, dacă nu ați văzut podcastul, merge și îl vedeți cu predestinarea, cred că ar putea fi interesant. Mă gândeam la faptul că nu ne place ideea că cineva ne controlează, nu? Adică dacă e predestinat tot, viața mea e predestinată, mântuirea mea e predestinată, e deja decis dinainte. Ca om totuși nu-mi place ideea că un dictator îmi predestinează mie, îmi zice ce să fac. Și se vede și acum în ceea ce trăim că suntem recalcitranți. Sunt primul recalcitrant atunci când vine o dictatură care să-mi spună cum să trăiesc.
Primul, al doilea.
Așa, sau primul, al doilea, acolo suntem. Dar dacă e Dumnezeu care le face și Dumnezeu e dragoste și Dumnezeu e bunătate și Dumnezeu mă iubește și e Dumnezeu, nu e un dictator, nu e un om, dar e Dumnezeu cel care a construit universul, atunci nu văd de ce n-aș fi bucuros că o face. Eu chiar zic, Doamne, nu vreau să ies o virgulă din ceea ce vrei Tu să fac exact în fiecare secundă. Eu așa mi-ar place să fie. După aia, dacă nu ies sau dacă îmi dă o anumită libertate, mulțumită lui, slavă lui, dar eu aș prefera să mă controleze. Un dictator nu, Dumnezeu da. Eu aș prefera să știu că sunt controlat de el în totalitate, eu aș prefera să știu că e așa. Asta apropo de predestinare. Dar hai să vorbim de mântuire. Ce e mântuirea? De ce? Adică hai să pornim de acolo, că poate mulți nu au nicio idee clară. Ce e mântuirea?
Din perspectiva biblică, e salvarea omului căzut în păcat. Omul sau omenirea în ansamblu, când spunem generic lumea aceasta, cu tot ce cuprinde ea, sau toți oamenii care s-au născut de la Adam până la ultimul care se va naște pe pământul ăsta, moștenește natura păcătoasă, adamică, și Scriptura spune că că după cum moartea a intrat prin Adam în lume și a trecut la toți oamenii, deci e ceva genetic care se transmite, păcatul a intrat în lume prin Adam și păcatul a adus moartea, plata păcatului moartea, darul fără plată a lui Dumnezeu, viața veșnică. Mântuirea este salvarea pe care o oferă Dumnezeu, deci te salvează dintr-o pedeapsă și îți oferă viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu.
O altă întrebare recurentă, oamenii rămân puțin dezorientați de mulțimea de idei despre mântuire, de idei religioase care pare că toți promit același lucru. Și chiar una dintre întrebările care îmi vin cel mai des puse, de ce sunt atâtea religii, dacă este o singură mântuire? Aici ce ai putea să... Eu am mai dat părerile mele, ideile mele, ce am înțeles eu din Biblie. Înțelegerea ta, care ar fi? De ce suntem așa de dezorientați de atâtea...
Sunt religii care îl exclud total pe Dumnezeu, care nu au nimic de a face cu Dumnezeu.
Este doar o formă de spiritualitate a omului?
Da, este ceva ce dinăuntru omului, sau în lăuntru omului, vorbeam noi în
podcastul trecut
despre gândul veșniciei pe care Dumnezeu. Și că ceva din chipul lui Dumnezeu nevăzut sălășluiește în adâncul ființei noastre. Și el cumva tânjește după cel care l-a făcut.
Și atunci o anumită spiritualitate, fiecare om intrinsec o are.
Da, un strigăt chiar înnebușit cumva după ceva superior omului.
Așa, și asta poate să o dezvolte în căutarea veșniciei sau abstractului, a gândului
veșniciei. Chiar și a divinului, pentru că omul cumva în adâncul lui conștientizează cumva, chiar dacă nu crede, că nu toți, sau foarte puțin care nu cred, că există o ființă superioară omului, mai puternică, mai inteligentă, poate chiar mai bună.
În general, un creator.
Un creator. Deși nu toți cred că lumea a fost creată de Dumnezeu, dar chiar și oamenii aia cred că există, îi spun cei mai mulți.
Poate de un zeu, poate, dar și atei cred că a fost creată de haos și timp. Și ăsta e un alt Dumnezeu. Eu l-am numit haos și timp.
Sau o forță. Sau... De exemplu, mărturumesc forța activă creatoare.
Așa. Sau cazul, sau cum să zic, întâmplarea, cum spun și atei, cred într-un alt Dumnezeu pe care îl numesc întâmplare și timp. Dă-i destul timp și întâmplare, știi? Dar și ăsta e tot un fel de Dumnezeu, că nu, cum să zic eu, acum și statistic și matematic, nu prea se poate întâmpla așa ceva precis cum a fost. Dar hai să lăsăm că e altă discuție asta despre actul creației și asta. Dar alte religii care sunt creștine, care se numesc creștine. De ce așa de multe? Când vorbesc despre același lucru, cum să fim mântuiți? Ce să facem ca să fim mântuiți? Întrebarea pe care o puneau toți Domnului Iisus, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? E o întrebare care îi frământă pe toți. De ce atâtea religii creștine legate de Hristos?
Tot nevoia omului după ceva, cred că și data trecută am spus, ceea ce este în noi strigă după viață și permanență. Ori noi vedem, știm că suntem trecători și muritori, nimic nu-i permanent, ci totul într-o continuă schimbare. Și atunci noi am vrea de multe ori să continue, să se perpetueze viața asta cumva cât de mult. Ei, Domnul Iisus tocmai pentru asta a venit, cum spune Ioan, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Și viață acum și aici și viață veșnică pentru eternitate. Însă oamenii, prin păcat, mintea lor a fost pervertită, spunea și data trecută, coruptă total de păcat, și atunci, cum spune Apostolul Pavel în Romani, a schimbat chipul Dumnezeului nevăzut și nemuritor într-o icoană făcută de mâini omenești. Unii se închină la lucruri făcute de mâini omenești, chipuri cioplite, știu eu, din lemn, din piatră, idoli care n-au absolut nimic
forme grafice pe care să le atribuie cumva divinităților.
Dar Dumnezeu, așa cum am spus, Dumnezeu este Duh, El locuiește într-o lumină strălucitoare de care nu te poți apropia și nici nu poate omul să-L vadă. El este spirit.
Deci atâtea religii datorită firii pământești, puterii firmii pământești care tinde să corupă chiar și apropierea de divinitate sau înțelegerea divinității. Este o natură a noastră păcătoasă care combate în mod constant împotriva Duhului, ca să spun așa, din om. Sau...
Eu mă gândesc, așa îmi vine acum în minte, dacă Dumnezeu a așezat gândul veșniciei în noi, gândul ăsta mă gândesc că nu e un concept abstract, lipsit de conținut.
Eu chiar cred că e în ADN-ul. Eu cred că e o genă din ADN-ul care...
Poate să fie și poate să fie ceva care l-ar reprezenta pe Dumnezeu dacă gândul ăsta ar fi, să zic, învăluit într-o lumină corectă. Și când vorbesc de lumină, mă refer în mod inevitabil la cel care a spus despre sine că eu sunt lumina lumii, adică Iisus Hristos. Omul cât zace în întuneric, că vorbeam de moartea spirituală, pentru că omul care e căzut în păcat e mort din punct de vedere spiritual sau zace în întuneric, întuneric spiritual, gândul care se lășluiește undeva în substraturile, cutele infinit de sensibile ale ființei omenești, el este învăluit în întuneric, întuneric spiritual. Și nu poate să vadă, așa cum spune chiar Apostol Pavel, îmi vin așa acum aminte gândurile astea sau versetele astea, să vedem strălucind pe fața lui Iisus Hristos, lumina slabei sau lumina lui să strălucească peste noi. Deci trebuie ca o lumină care vine de sus din partea lui Dumnezeu, care nu se compară cu lumina asta fizică, așa, să ne lumineze inima și gândul nostru, ceea ce a pus Dumnezeu în noi, ca noi să putem vedea cât mai deslușit posibil ființa lui Dumnezeu. Bineînțeles, aici nu trebuie să facem confuzii, pentru că mulți oameni, cei mai mulți chiar și dintre creștinii practicanți, și trist să spunem asta, dar asta e realitatea, întotdeauna și-l imaginează pe Dumnezeu ca fiind personificat. Ori Dumnezeu nu e o persoană, adică este o persoană, dar acorporală. Deci el nu are corp.
E Duh. Domnul Iisus a spus.
Dumnezeu este Duh. Cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Domnul Iisus sau Dumnezeu ni s-a revelat în Iisus Hristos, luând un corp asemenea ca și noi oamenii, l-am vorbit data trecută și deja e o altă discuție, dar Dumnezeu nevăzut căruia noi ne închinăm, el este Duh. Așa. Și revelația pe care o primim din partea lui Dumnezeu, sau ceea ce ne prezintă Scriptura, dacă vrei revelația pe care Dumnezeu a adus-o în lumea noastră, într-o lume căzută în păcat, a fost așa, revelația generală, prin natură, prin mediul înconjurător.
Deci, cum spune în Romani, dacă te uiți cu băgare de seamă...
De seamă la lucrurile înconjurătoare, da? Vezi lucrarea lui Dumnezeu, da. Îl vedem pe Dumnezeu, dar vedem manifestările lui Dumnezeu. Exact, în tot ceea ce a făcut în mediul înconjurător.
În momentul în care ai înțeles că El a creat Universul și te uiți atâta la
plicire... Îți vorbește despre Dumnezeu.
Îți vorbește despre Creator.
Psalmistul David spune, o zi vestește altea despre lucrul acesta, despre măreția lui Dumnezeu, chiar măreția actului creației. Asta e o revelație, prima revelație, deci revelația naturală, revelația generală prin natură, se descoperă Dumnezeu sau îl putem
percepe
și vedea pe Dumnezeu, cunoaște. Apoi revelația prin scriptură și prin proroci.
Dumnezeu... Noi suntem religia cărții, deci începând poporul evreu, așa era și numit în antichitate, religia cărții. Erau cei care se țineau de carte, se luau după carte, aveau cartea ca revelație.
Bun.
Și noi am moștenit, plecând pe aceeași linie, de la Vechiul Testament, Noul Testament, noi suntem tot o religie a cărții.
Ok. Bineînțeles, pentru că viața noastră e ghidată de o carte și să ne ajute Dumnezeu să ne ghidăm viața și principiile, să ne le coordonăm după Scriptură. Domnul Iisus a spus că
din păcate aici vreau să intervin un pic cu religia asta a cărții. Acum vine o idee că acolo unde, că vorbeam de religiile astea creștine, acolo unde ești ghidat de carte, ai o percepție mult mai curată, mult mai clară, mult mai liberă de niște zorzoane care ar putea să fie aduse în creștinism din păgânismul, care au fost incorporați și așa mai departe. Dar asta dacă ești ghidat după ureche de carte. Dar dacă ești ghidat de carte, sola Scriptura, de exemplu, în momentul în care tu zici sola Scriptura și spui eu principiile de credință mi le iau doar din Scriptura, acolo religia ta poate să fie un pic mai lipsită de tot felul de lucruri care ar putea chiar să fie dăunătoare sau inutile, în cel mai bun caz în creșterea spiritualității tale.
Dar de ce să fie dăunătoare dacă le extrag din Scriptură?
Nu, dacă le iei din Scriptură după ureche.
După ureche.
Aici cred că s-au diferențiat unele
lucruri. Acum am înțeles ce vrei să spui, da. Adică după o
interpretare. Deci în momentul în care tu ții principiul scriptural, ai mai multe șanse, ghidându-te doar după carte, ai mai multe șanse să mergi pe o cale mai dreaptă, mai definită, mai bine definită. În momentul în care cartea, dar și nu știm noi prea bine, dar majoritatea creștină nici măcar nu știu ce scrie în Biblie. Deci nici măcar în linii generale, nici măcar povestirile Biblie, și află doar așa după oreche, îi spune unul altul despre David, despre mărul lui Adam și nici măcar nu scrie de măr și așa mai departe. Dar au niște convingeri dictate de o evanghelie primită așa după ureche. Nu, cum să zic eu, luată precis din carte. După aia mai sunt și alte interpretări ale cărții, dar măcar asta. Și deja te ajută să stai pe un drum creștin mai definit. Că ăsta e unul dintre pericolele care au fost în creștinism. Și din cauza asta mai multe religii.
Cunoașterea Dumnezeu cere sau presupune, cum să spun, o dăruire, un atașament total, cere eforturi la urmă, adică eforturi în sensul, Domnul Iisus a spus, El e Logosul Dumnezeu, cuvântul care s-a întrupat. Spune că prologul Evangheliei lui Ioan spune că la început era Dumnezeu,
la început a fost
cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și El a venit și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, spusese și data trecută, ca să ne arate viața pe care noi să o trăim după principiile lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus în altă împrejurare spunea ucenicilor și celor ce l-ascultau, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, despre asta vorbim noi, mântuirea lui Dumnezeu, care e viața veșnică prin Iisus Hristos, și tocmai ele mărturisesc despre mine. Ori dacă toate Scripturile, așa cum iarăși data trecută spuneam că Scriptura în sine e cristocentrică, adică indică spre Hristos, El e centru și circumferința, atunci noi trebuie să ne proiectăm sau focusăm toată atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre Scriptură, care ne revelează în toată frumusețea pe Domnul Iisus Hristos.
Acum să venim la punctul 3, pentru că am spus că Dumnezeu se revelează în creație, în al doilea se revelează în Scriptură.
Și prin proroci, în vechime.
Bun, Scriptura e legea.
Și revelația supremă, așa o numesc teologii și subscriu și cred din toată inima că e supremă. De ce? Pentru că revelația supremă o avem în Fiul Său, Iisus Hristos, care e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Doar întrupat, ca noi să putem să avem o relație corectă cu El.
Hai să vorbim cum se primește mântuirea. Deci, una dintre întrebările pe care le primea Domnul Iisus Hristos un pic de la toți, de la farisei și de la popor și de la oricine, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Ce să fac ca să fiu mântuit?
Exact. Am spus că Domnul Iisus a venit printre noi, în lumea noastră, într-un trup asemenea ca și noi oamenii, cu scopul nu doar ca să ne arate, și ăsta a fost un scop al lui Dumnezeu, dar cred că scopul suprem a fost ca să plătească cu viața sa, cu propria sa viață, să plătească prețul pentru păcatele noastre, pentru păcatele întregii lumi, de fapt, pentru că păcatul cerea o jertfă. Și păcatul era atât de imens, încât omul nu putea să găsească o soluție, un remediu, să iasă din starea asta de păcătoșenie, în care căzuse prin neascultare, bineînțeles, prin protostrămoșul nostru Adam, că de el e vorba.
Da.
Dar s-a perpetuat, omenirea mergea din rău în mai rău, așa cum spune în cartea Genezei, că întormirile inimii și a gândurilor omului erau din rău în mai rău. Și atunci Dumnezeu, în suveranitatea iarăși, în înțelepciunea Lui infinită și bineînțeles în dragostea Lui, în mod special, a găsit cu cale, dar asta sigur că s-a întâmplat înainte de veșnicie, pentru că El n-a făcut-o, sunt convins, sau cel puțin așa cred eu, și Biblie, El nu a supus pe Adam unui test pe care știm în grădina Edenului, așa până și copiii care la școala duminicală învață, să mănânce din toți pomii, dar din pomul din mijlocul grădinii să nu mănânce. și omul a căzut la testul ăsta al ascultării, asta l-a făcut să cadă în păcat, a rupt relația dintre el și Dumnezeu, care era o relație indisolubilă și supremă, nici nu o putem noi explica. Noi nu mai avem aceeași, adică mă gândesc că dacă am avea noi creștinii, chiar născuți din nou, aceeași relație pe care o avea Adam și Eva în starea de inocență, când au fost creați cu Dumnezeu, când nu survenise încă păcatul și e o despărțire de Dumnezeu. Bineînțeles că relația asta Dumnezeu a refăcut-o prin Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, dar mă gândesc că era mult mai profundă, deși s-ar putea să greșesc, pentru că spune Scriptura că Dumnezeu îi cerceta în răcoarea zilei, în fiecare zi, nu știu, dimineața, seara, stătea de... Era o părtășie cum... Poate și noi, uneori, experimentăm o astfel de părtășie.
Eu cred că putem să prindem unele crâmpeie din când în când. Ți se întâmplă câteodată niște momente de extaz și de...
Sunt vagi.
Dar nici nu ai putea să le experimentezi 24 de ore continuu, dar păi să poți să o faci ani de zile sau veșnicie. Imposibil să te gândești că un moment de extaz sau alea... câteva minute pe care le-ai,
sigur,
le-ai avut și tu, am avut și eu experiențe în astea, dar e imposibil să crezi că astea se pot prelungi în timp și să trăiești continuu așa. Dar asta cred că e veșnicia, deci un moment de extaz continuu pe care poți să-l suporți de data asta, adică poți să-l duci.
Exact, în condiția asta de existență.
În condiția asta de carnală, de existență, nu poți să-l duci.
Dar în trupurile de slavă va fi, nu știu...
Asta e speranța, asta e nădejde, asta e credința.
De fapt, Biblia și spune, când îl vom vedea, vom fi ca el. Deci atunci când...
Așa, hai să o luăm așa un pic mai abrupt, că ce să fac ca să fiu mântuit?
Ceea ce ne cere Iisus. Răspunsul este foarte clar. De fapt, e o poruncă a Domnului Iisus Hristos. El a venit, așa cum am spus, să moară pentru păcatele mele, pentru păcatele tale, pentru păcatele tuturor oamenilor, absolut a tuturor oamenilor, indiferent că oamenii cred că sunt păcătoși sau nu cred. Bineînțeles că omul doar atunci când ajunge la convingerea că e păcătos, atunci începe să lumineze în interiorul lui și să conștientizeze nevoia profundă și reală de iertare.
Bun, data trecută am vorbit că și lucrarea asta e indusă, cumva o face Duhul Sfânt, te face să te recunoști, să te vezi,
să te vezi păcătos și să ceri iertare.
Deschide ochiul ăla spiritual care e închis.
Și iertarea o primim prin credința în jertfa Domnului Iisus.
Deci ce să facă să fiu mântuit?
Crede în Domnul Iisus, adică în ceea ce El a făcut și ceea ce El a făcut... Tot ceea ce a făcut, a făcut numai bine, dar scopul suprem sau, dacă vrei, opera supremă, nu știu cum să spun, jertfa Domnului Iisus Hristos, care e incomensurabilă. Ioan ne spune în versetul de aur, așa cum îl numim noi credincioșii, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult, milule, eu m-am gândit de multe ori, nu știu dacă tu poți, fiecare adjectiv are superlativul său,
da?
Frumos, mai frumos, mult mai frumos... Înțelegi? Dar atât de mult, eu cred că asta ne introduce în nemărginirea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate măsura dragostea asta atât de mult asta. Exact cum am zis despre înțelepciunea lui Dumnezeu, în mod necesar și pentru mine cred că e real. La fel, dacă înțelepciunea lui Dumnezeu, spuneam că e un ocean infinit, fără fund și fără țărmuri, la fel și dragostea lui Dumnezeu tot așa. Și dragostea lui zice că s-a arătat prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ori dacă Hristos a murit pentru noi, noi, păcătoșii, trebuie să acceptăm lucrul ăsta ca un fapt adevărat, autentic, prin credință, să-l asumăm, pentru că noi nu puteam muri noi pentru păcatele noastre. N-ar fi venit Hristos, niciun înger. Sigur.
Și niciun păcătos n-ar fi putut muri pentru păcatele celorlalți păcătoși și ar fi murit pentru ale lui.
Exact.
Din cauza asta trebuia să vină Hristos.
Nici măcar pentru ale lui n-ar fi putut.
Dar vreau să spun, putea să plătească pedeapsa pentru ale lui.
În cel mai fericit caz.
În cel mai fericit caz, da.
Sigur că da.
Trebuia să moară cineva care nu avea păcat.
Exact.
Pentru
că
altfel ar fi trebuit să plătească pentru el însuși.
Și aici e frumusețea și putem intra un pic, măcar ca o paranteză. Aici iarăși e frumusețea dragostei lui Dumnezeu și a jertfei sale. Pentru că De ce Domnul Iisus a ales soluția asta? Zice că Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Iarăși mintea noastră nu poate să se pătrundă bogățiile nemărginite ale harului lui Dumnezeu. Și nu doar ale harului, ale maestății lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus, la mintea omului nu s-a suit ochii, nu le-a văzut urechile, nu le-a auzit, nici măcar nu avem vocabular să vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu, din lumea lui Dumnezeu. Și atunci, din lumea îngerească, deci oștirea cerului, arhangeli, serafim, heruvim, îngeri și așa mai departe, Dumnezeu ar fi putut, mă gândesc, trimite, dar nu s-o găsit nimeni. Așa găsim scris în Scriptură. Și atunci însuși Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, a spus, Tată, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta.
Apropo de faptul că era deja scris.
Iarăși era voia lui Dumnezeu, deci mă duc să fac voia ta. Voia lui Dumnezeu era
înainte de creație. Era deja scrisă voia,
pentru că Dumnezeu știa. Voia lui. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos, a plătit prețul și aici iarăși aș vrea să fac cumva o precizare sau o lămurire. Cum să moară Dumnezeu? Deci trebuia cineva fără păcat. Biblia spune în termeni foarte clar, nu este niciun om fără păcat.
Niciunul măcar.
Niciunul măcar. Punct. Nu mai ai niciun comentariu,
da,
niciun
interpretat. Adică da, niciunul măcar. Sublinea cu roșu.
Am mai spus
măcar,
cu toți fără excepție și toți fără deosebire. Dar aici, fără excepție, nu era nici nu este vreun păcătos. Da. Singurul care a călcat pe pământul nostru în trup omenesc a fost Iisus Hristos, dar el era Dumnezeu 100% și om 100%. Și atunci întrebarea se pune așa. Dumnezeu nu moare.
Da.
Dumnezeu nu poate să moară, pentru că Dumnezeu e nemuritor.
Da, da.
Și totuși, cum să-și dea viața? Da. Atunci trebuia să iau un trup, iarăși omenesc 100%, da, care să treacă prin moartea asta fizică. Și mă gândesc, da, deja e altă discuție, nu mă fac precizarea asta, că a fost și o moarte care de fapt e despărțirea de Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus pe cruce a rostit celebrele cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, atunci când s-a săvârșit și s-a isprăvit actul mântuirii neamului omenesc, deci asta a făcut Dumnezeu din dragoste pentru noi. Și atunci, Dumnezeu e adevărat că a lăsat omului, pentru că aproape că cineva ar spune, vedeți cum vă contraziceți, că a spus odată despre predestinare și acum că omul alege. Bineînțeles, așa Dumnezeu în înțelepciunea și în dragostea lui a lăsat ca omul să aleagă și nu să îl forțeze. Vreau neapărat să te mântuiesc. Dar dacă Dumnezeu a venit cu dragostea lui peste noi și a ales un număr din lumea asta care era condamnată la păcat prin neascultare, așa, el atunci a folosit dragostea sa, a folosit pe Fiul său, folosește pe Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, și într-un mod atât de delicat, de plăcut, de tainic, de suav, lucrează în inima omului, a celui care ascultă Evanghelia, mesajul Scripturii, care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu și despre dragostea sa jertfitoare, pentru că, de fapt, jertfa lui Iisus este o jertfă substitutivă, e ca și cum eu aș fi murit în Hristos. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci Hristos a murit pentru păcatele lumii întregi și atunci e ca și cum toți oamenii ar fi murit. Dar El a murit în locul nostru și atunci plata pentru păcatele noastre a fost achitată și noi doar trebuie să acceptăm prin credință. E simplu.
Poate am murit în Hristos și trăim, dar nu mai trăim,
prin noi, ci Hristos trăiește în noi. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine.
Da, Biblia e destul de explicativă, da, practic. În asta. Vă recomand Biblia.
Noi să o cercetăm, să... Și asta, sigur, Dumnezeu o face, să pună în noi dragoste pentru cuvântul.
Da, bun, am vorbit de acolo în celălalt podcast despre predestinare, am vorbit despre faptul că tu alegi, că e corect să spui că alegerea e a ta. Paradoxal, e la fel de corect să spui că alegerea e a lui Dumnezeu. Înțelegi? Deci e a ta 100% și a lui Dumnezeu 100% în același timp.
Deci mai fac încă o precizare. Răspunsul lui Dumnezeu, sau răspunsul la întrebarea quasi generală a oamenilor, ce să fac ca să fiu mântuit, îi crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Dar odată cu credința sau credința vine la pachet cu pocăința. Nu că n-ar fi suficient, e suficientă credința, dar în urma credinței sau lucrarea credinței,
produce ceva.
Exact, credința lucrează în noi, ea ne transformă, ne schimbă și transformarea aceasta o denotă pocăința, pentru că pocăința iarăși nu e un concept inventat de niciun om, e porunca lui Dumnezeu, El o cere.
Da.
Și culmea așa aici, iarăși de făcut o paranteză, dar probabil că...
L-au întrebat și pe Petru, după Rusalii, ce să facem.
Pavel spune în Timotei, în una din epistole către Timotei, despre pocăință. Deci Dumnezeu ne cere să ne pocăim, de el spune în nădejdea că Dumnezeu ne va da pocăința. Deci Dumnezeu dă pocăință, trebuie să citim așa, e scris, în nădejdea că Dumnezeu.
Da, trebuie să ne pocăim în nădejdea că El ne dă.
Da.
Pocăință.
Sau nu putem să ne pocăim dacă Dumnezeu nu ne-a
dat. Mai este o exprimare în care spune eu alerg să-l apuc, dar el m-a apucat
pentru
întâi.
Că eu am fost apucat.
Pentru că eu am fost apucat, eu alerg să-l apuc.
Sigur că da.
Păi și atunci la ce mi-alergi? Dacă ești apucat, da, eu alerg să-l apuc și eu, știi? Adică nu pot. În momentul în care el m-a apucat, eu nu... Are o consecință. Și asta s-a văzut încă de la început, de la primii apostoli, de la prima biserică, de la primii credincioși, s-a văzut că credința în Domnul Iisus Hristos nu a rămas o vorbă, nu a rămas un concept, ci a produs ceva în ea, o transformare. Asta s-a văzut în toți, transformarea de care vorbeai. Credința sinceră în Domnul Iisus Hristos și credința autentică, cea care mântuiește, nu poate decât să aibă efectele care sunt descrise în istoria bisericii și sunt descrise și în Cuvântul lui Dumnezeu. Credința în care, credința declarată sau proclamată, dar care nu e vizibilă în efectele acestea ale credinței, în lucrarea pe care o produce credința în fiecare, este un alt tip de credință de care chiar și Biblia spune, zice că e moartă și e...
Cineva spune
nu are,
așa.
Nu are forță mântuitoare, dar e chiar o credință moartă.
Cineva spune așa, vis-a-vis de credință.
Că aici aș vrea după aia să ajung la ceea ce se crede în general despre mântuire, dar continuă-ți.
Toată lumea crede. Îți noi zicem că nu toți oamenii cred, dar cineva spune așa, toată lumea crede. Unii cred că da, alții cred că nu. Deci chiar și cei care cred că nu, ei cred. Ei cred că Dumnezeu nu există.
Care nu știu ce
ei
să
cred că nu există viață veșnică. Ei cred că nu există viață veșnică.
Da, tot o
dar
credință.
E o credință.
Și bun, și ateismul, eu totdeauna am spus că e o credință. Tu n-ai nicio dovadă clară că nu există Dumnezeu, dar tu crezi că nu există.
Da, el crede că nu.
E tot o credință. N-ai, inutil să-mi dai cu ăstea cu știința că n-ai măsurat că nu există.
Ori Dumnezeu vrea de la noi să-L credem
în cuvânt. Dar credința, ești de acord cu mine că credința este vizibilă. Credința mântuitoare este vizibilă.
Absolut.
Asta o tot repet. Cine e născut din nou, cine crede, se vede.
Asta denotă autenticitatea.
Da, și cine nu, se vede. Cum să zic, pot să o vadă el, pot să o vadă oamenii din jurul lui, pot să vadă lucrarea credinței în el. Pentru că credința produce faptele credinței, nu faptele produc credința. Că aici ne întoarcem iară la două aspecte generale care sunt. Sunt o parte din credincioși, am primit și unele întrebări, unele discuții pe care le-am avut și pe internet, care spun, eu nu știu dacă sunt mântuit, dar o să se vadă la balanță. Când mă duc, o să se pună în balanță faptele bune, faptele rele, gândurile bune și ele rele și care atârnă mai greu, aia o să decidă unde o să mă duc. Și este o concepție care se găsește în biserica, să spunem, biserica creștină. Se găsește între creștini. Bisericile tradiționale și biserica catolică.
Biserica catolică, cu precădere, da, sigur.
Care e explicația ta, cum să zic eu, care e rolul faptelor? Adică este ceva de tipul ăsta în care vom ajunge la judecată și acolo se va decide soarta mea, dacă eu voi fi... Deci să zicem, eu cred, pentru că sunt creștin, sunt credincios, dar cred că... Totuși, atunci la judecată, când o să mor, o să mă duc acolo și atunci o să verifice dacă atârn destul de greu către bine față de atârnarea mea către rău. Și asta o să decide, nu credința mea. Cum se...
Deci, în ochii lui Dumnezeu, faptele noastre bune, e Biblie, cum v-am spus eu, sunt ca o haină mânjită.
Da, adică acolo nicio, e, nicio se pare că în original acolo e mult mai greu
mai
cuvântul.
Mai greu cuvântul de suportat. Da, ok, dar deci ceva fără valoare.
Da.
Și acum un pic să explicăm, sau să, așa după cum înțeleg eu. Din perspectiva lui Dumnezeu, omul nu poate să facă nimic ca să fie mântuit. A făcut Dumnezeu totul. Și aici vin, când mi-aduc aminte, sau vine acum aminte o povestioare scurtă, zice că un credincios, un păstor, moare și ajunge în eternitate. Și acolo ajunge la poarta raiului și spune, acolo era scris, pentru a intra aici, sunt necesare 1000 de puncte. Era acolo Sfântul Petru, sigur că e o istorioară, dar are un sâmbure așa cumva de adevăr și îmi place ce transmite. Și spune că, no, zi, ce ai făcut ca să intri aici?
Da.
Păi ce-am făcut? Am avut 10 copii, i-am făcut misionari, sau cei mai mulți au fost misionari, predicatori. Bine, ai un punct. Asta un pic surprins pentru atât, un punct. Altceva. Am făcut binefaceri, milostenii, am plantat biserici, am ajutat orfelinate, bătrâni. Ok, încă un punct. Și la asta aproape...
intră în disperare.
Da. Altceva. Mai nu știa ce să mai aducă motive și... eu însumi am fost păstor, am slujit credincioșilor, mi-am dat tot interesul să fac voia lui Dumnezeu și aproape că nu mai găsea cuvinte și încă un punct la care ăsta disperat spune, o, Doamne Dumnezeule, dar aici simt doar prin harul Tău, 997 de puncte. Și cu cele trei.
Să completăm. Da. Cu toate că mai corect e că bă, e 100% harul lui Dumnezeu și 0%
da,
la alte.
Sigur,
da.
Da. Dacă și cum micimea, micimea importanței faptelor.
Da.
Și acum totuși să le explicăm. Lăsând, da, să zic așa.
Biblia spune că prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la veci, darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Totuși Dumnezeu ne cere să facem fapte bune,
okay,
fapte vrednice de pocăință. Okay. El însuși este bun,
okay,
nespus de bun, așa cum numește David, și mie îmi place expresia asta, Dumnezeu meu cel prea bun. El nu obosește făcându-ne bine și îi mulțumim,
da,
și slăvim pentru asta. Și atunci și pe noi ne cheamă să facem bine oricând.
Deci rolul faptelor este...
dar nu este, sau nu are de-a face cu mântuirea. Absolut deloc nu are de-a
face. Eu cred că are de-a face cu mântuirea. Nu. Aici eu aș vrea să... și poate că dacă ți-o explic, ești de acord. Că are de-a face cu mântuirea în sensul că mântuirea...
sau nu pentru mântuire, că poate
asta
nu,
da,
nu
m-am
exprimat
da,
corect.
Are de-a face cu mântuirea pentru că mântuirea produce faptele bune ale mântuirii.
Da.
Ale mântuirii. Ele sunt faptele bune sunt o consecință a faptului că eu
sunt
mântuit.
Mântuit. Corect, corect.
Dacă nu sunt mântuit...
dar nu le fac...
da,
virgulă,
nu,
case,
exact, exact. Deci în momentul în care eu le fac cu alte scopuri, sigur, alte motive sau pentru ca să fiu mântuit, da, e cam degeaba, în sensul că nu o să fiu mântuit, nu o să-mi ating scopul. Dar o mântuire autentică produce necesar fapte ale mântuirii. Produce
absolut,
necesar
absolut,
fapte bune.
Absolut.
Biblia îmi spune, în Iacov, de exemplu, că dacă nu se vede asta, înseamnă că credința mea e moartă. Pot să am un fel de credință, că spune el că și dracii cred și se înfioară,
da,
declarativă, pot să zic, băi, eu cred. Deci ăsta e rolul faptelor bune. Pot să văd eu prin faptul că Dumnezeu
este,
lucrează
este
în viața mea.
Este da, un indicator pentru cei din jurul nostru.
Și pentru mine. Pentru că mă cercetez să văd dacă sunt în credință. Cum fac?
Care poate indica, să zic așa, statura noastră spirituală, așa cumva. Dar vorbesc că în ochii lui Dumnezeu, ele nu au, să zic așa, greutate sub aspectul mântuirii pe care Dumnezeu oferă ca dar. Deci am convenit și am concis că mântuirea sau viața veșnică este darul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul. Și Dumnezeu în generozitatea Lui dat prin faptul că noi ascultăm.
În Efeseni, unde spune că nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, dar în continuare spune pentru faptele bune pe care
pregătite, pe care Dumnezeu le-a pregătit. Deci, iarăși cât e de generos
Dumnezeu. Ești mântuit prin credință, prin har, nu prin fapte, dar pentru fapte.
Da.
Asta e consecința.
Pentru fapte pe care iarăși și implicat Dumnezeu. Deci e implicat Dumnezeu. Și în, să zic așa, disponibilitatea noastră sau dorința noastră de a face fapte bune, Dumnezeu ne motivează. Am spus, de cele mai multe ori poate noi nici măcar nu conștientizăm.
Și le și scoate în cale.
Dumnezeu lucrează exact toate oportunitățile. Uneori le ratăm, trebuie să recunoaștem cu sinceritate, spre rușinea noastră.
Absolut, da.
Vedem
da,
săraci în jurul nostru, oameni nevoiași și de multe ori ne închidem inima. Ochii ne întoarce spate, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, Dumnezeu să ne ierte. Dar avem atât de multe oportunități și Duhul lui Dumnezeu ne sensibilizează de multe ori când vrea să facem un lucru bun și, cum să spun, asta probabil și în măsura în care noi facem binele. Eu cred că un creștin născut din nou tot timpul e, să zic așa, disponibil, dorește cumva în inima lui să facă bine, Dumnezeu îi creează oportunitățile, el poate să îl facă sau să nu îl facă binele.
Și în același timp are o repulsie față de păcat în general.
Asta
e lupta Duhului împotriva firii pământești care se dă continuu.
Dar vreau să spun că noi, în măsura în care ne lăsăm la îndemâna Duhului lui Dumnezeu sau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, atunci suntem mult mai predispuși spre a face bine.
Da, exact. Pentru că este o ceva lăuntric de data asta care e Duhul Sfânt care
de
te
împinge
într-o
direcție natura nouă, care ne,
empatie, către, da,
care ne influențează și ne...
Și asta iar am observat-o în viața reală, că poate să fie un proces chiar de lungă durată, sfințirea asta, lucrarea de sfințire, căutarea modalităților cele mai bune de a nu mai aluneca în păcat, căutarea asta a fugi de păcat și așa mai departe și... împingerea lăutrică către fapte bune, către gânduri bune, către acțiuni bune, asta am văzut că este o progresie pe care o lucrează
e un proces
Duhul
care
Sfânt.
Durează toată viața.
Eu spun că harul se aplică și în sfințenia omului, în sensul că tot prin har și căutăm sfințenia și sfințirea.
Și suntem, da.
Da. Da, da. Bun, asta pentru... Am lămurit-o, cred că e destul de clară.
Doar că atâta, să mai fac precizarea asta, pentru toate faptele bune, absolut orice om de pe pământul ăsta, și cred că am și amintit, de fapt vorbise
da,
mai înainte în podcastul trecut, orice lucru cât de neînsemnat
nu rămâne
nerăsplătit în bunătatea lui Dumnezeu, până chiar și neînsemnatul pahar cu apă, dat cuiva numele Lui Iisus Hristos. De aia zic, pentru faptele bune noi vom primi răsplătiri.
Dar... mântuirea nu este răsplată.
Mântuirea nu e răsplată, exact.
Asta e diferența.
Și atunci trebuie făcută
deci,
distinție.
Aici altceva,
sigur că da.
Da.
Omul nu face nimic pentru mântuire, însă pentru răsplătiri poate face cât de mult și zic că Dumnezeu să ne ajute.
Pentru că am auzit unele expresii, sigur, poate dictate nu de o cunoștință mai adâncă, sau poate mă corectez tu, că eu aici eram un pic... nu-mi plăcea când auzeam lucrul ăsta. Atunci când făceai o faptă bună, când dădeai o mână de ajutor cuiva sau îi dădeai ceva, un cadou mai care
da,
îi prindea foarte bine sau ăsta și se simțea recunoscător, credea că maxima recunoștință pe care poate să ți-o arate e să-ți spună Dumnezeu să-ți răsplătească cu viață veșnică.
Da, da, da.
Și am auzit-o între credincioși, da. Dar cred că vine un pic dintr-un... un fel de ignoranță în ceea ce privește asta, poate și dintr-un obicei, și eu fac foarte mulți oameni, dar cred că vine dintr-o învățătură greșită. Învățătura asta a răsplăților, care se aplică mântuirii, știi? Mântuirea nu-i răsplată. Tu nu poți să faci ceva suficient de bun sau de mare ca să poți primi ca răsplată moartea lui Hristos.
Sigur că da.
Adică, pentru că eu o leg de asta, dat fiindcă nu se putea altfel decât prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, că El, prin răstignirea Lui, prin faptul că el s-a transformat în om, pentru că eu să fiu, că numai asta deja e enorm ce a făcut, faptul că a venit în trup.
Nu? S-a dezbrăcat de toată slava.
Da, și asta e legată de mântuire atâta de tare, atâta de radical, încât nu poate să fie despărțită. Este mântuirea, pentru că harul este Hristos. A fost dat Hristos pentru că eu să fiu mântuit și asta eu să o consider ca o răsplată pentru ceva ce am făcut. Mi se pare o aroganță enormă asta.
Dar în schimb, răsplătirile vin pentru faptele pe care noi le facem în viața de credință. Biblia le numește cununi și găsim în Noul Testament, dacă asta undeva vreo 5 cununi.
Da, noi intrăm în detalii teologice, nu vrem să învățăm teologie pe nimeni.
Însă trebuie să avem tot timpul în vedere că Dumnezeu în bunătatea Lui va răsplăti orice binefacere. De-aia și...
Da, sigur. Bun, aici tot aș vrea să leg o altă idee care a prins foarte mult, mai ales în zona occidentală, a credinței pentru mântuire. Dar a prins mult ideea că eu declar credința mea, poate chiar îmi notez o dată în care am zis da lui Dumnezeu și da, accept să fiu mântuit, de parcă i-am făcut nu știu ce hatâr, știi, că am acceptat să fiu mântuit, îi fac favoare lui Dumnezeu sau ceva de genul, că până la urmă o arunc un pic în ridicol, dar așa mi se pare că e destul de asta. Dacă după aceea tu zici, bun, ok, eu asta am rezolvat-o, sunt ok, de acum încolo sunt mântuit pentru că așa mi s-a spus, așa am înțeles, credința mea m-a mântuit, eu cred, mulțumesc pentru credință și de acum văd de treabă ca și înainte și nu mai, încă îți mai relaxat, pot să păcătuiesc mai cu voie, pot să-mi văd de treburile mele firești, mai cu voie că sunt și sigur că... Și a prins că e o chestie atât de faină pentru fire, pentru omul păcătos, atât de bine se poate simți omul păcătos în treaba asta, să zică, mă, nici măcar nu mai îmi bat capul cu faptul că mă duc în iad.
Foarte confortabil să simți.
Așa, dar și asta poți să... Cum să zic eu? Eu spun, nu mă, frate, dar eu cred. Ce spui de credința asta?
Nu e o credință...
Deci sunt mai multe feluri de credință. Poate. Dar el declară, nu, eu cred că Domnul Iisus Hristos a venit, a murit, a înviat și eu sunt mântuit. El declamă asta chiar și la microfon.
Da, pentru că el poate recunoaște faptele astea sub aspect istoric, dar fără ca credința pe care el o declară să aibă efect.
Asta e efectul.
De fapt, efectul. Cine îl produce? Când vorbeam înainte, credința transformă, schimbă, da. În mod radical.
Nașterea din nou.
O face Duhul lui Dumnezeu.
Asta e.
Și dacă nu e însoțit de Duhul lui Dumnezeu, de asta Scriptura spune pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință, adică trebuie să fii în credință, într-o credință autentică, veritabilă, credința care e darul lui Dumnezeu, nu credința
pe care o declară. Și asta se vede în efectele pe care le are.
Acum, dacă ne uităm în jurul nostru, toți oamenii declară că sunt creștini. Creștini, da, spune, sunt, vine termenul de la urma și Domnul Iisus Hristos, dar în teorie sau în declarație, dar în faptă sau în viață sunt și aici oamenii trebuie să se cerceteze și să se analizeze, pentru că dacă nu ai o credință veritabilă, spuneam iarăși data trecută, păcatul îl întristează pe un credincios. Asta e iarăși o dovadă și un indicator a faptului că omul e credincios, e pe calea lui Dumnezeu. Păcatul e un accident în viața credinciosului. Ne ferim de tot ceea ce se pare rău, dar aminte de păcate despre care Apostolul Petru spune că ne este rușine și să vorbim ce fac ei în ascuns, oamenii necredincioși. Deci cam ăsta e aspectul credinței autentice, pe când oamenii care declară. Și bine, aici iarăși e mult de discutat, pentru că unii cred că doar dacă răspunzi la o evanghelizare cu mâna și ai ridicat, l-ai acceptat pe... Dar dacă cu adevărat Duhul Dumnezeu a fost prezent și tu ai făcut chiar și declarațiile astea mânat de Duhul lui Dumnezeu,
aici e diferența.
Atunci Duhul deja el locuiește în om din momentul în care da.
Și atunci el însuși în continuare în viața lui va vedea
și atunci, diferența. Exact. Și începe efectele, că aseară discutam un pic, cred că, deci viața de credință practic presupune niște etape. Asta e fără doar și poate. După cum viața biologică are etapele de la bebeluș, nou născut bebeluș, copilaș, adolescent, adult, așa, tineri, bătrâni, tot așa și viața spirituală, de credință, viața spirituală. Și noi creștem, creștem în har, în sfințenie, în cunoașterea lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru spune, și voi creșteți, creșteți în cunoașterea celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci dacă rămâi tot la stadiul ăla, dar din păcate sunt, vezi, trebuie să recunoaște și aspectul ăsta. Sunt oameni care s-au pocăit, viața lor cu adevărat a fost atinsă de Evanghelie și de Duhul lui Dumnezeu, dar ei nu cresc, rămân cumva prunci în credință. Și asta spune Apostolul Pavel acolo, parcă în Evrei, nu tot Apostolul Petru, și ca niște prunci de curând născuți să doriți laptele duhovnicesc prin care să creșteți. Bun, dar la un moment dat, de la 3-4 ani tot, nu-i mai dai lapte la copil, îi mai dai cu sticla. La un moment dat încep să-i dai și păpițe, hrană tare.
Da, da, chiar vreau să discutăm puțin aspectul ăsta al creșterii
în har.
În har, nu? Și în spiritualitate.
Sigur că da.
Dar nu în spiritism, că iară mai e și, știi? Mai e și latura asta la altă, că sunt foarte mulți care caută un anumit tip de spiritualitate care să-i ajute să fie mai zen, așa, mai cald, mai liniștit, mai asta, care n-are nicio legătură cu, de fapt, cu Duhul lui Dumnezeu care e nou. Poate să aibă o legătură cu spiritualismul care sălășluiește în fiecare dintre oameni, cum zic, nevoia asta după absolut, după, și atunci o să caute tot felul de... Dar aș vrea să văd, uite, în rândul credincioșilor se mai întâmplă și să vezi fenomenul ăsta, nu? Copilașii în credință, cei mai crescuți puțin, cei și mai crescuți și așa mai departe. Sunt diferite etape și sunt diferite tipuri de credincioși pe care îi vezi. Eu am văzut că nu ține neapărat de vârstă,
absolut,
nu ține neapărat de înțelepciune. Și am văzut că atunci când eu mă împiedic de toate lucrurile și mă potignesc, că avem și, asta e un cuvânt pe care îl folosim noi biblic, nu, cu pietrele de potignire, da. Nu? Și să nu fie o piatră de potignire și așa mai departe. Am văzut că sunt credincioși care se potinesc de toate lucrurile din jurul lor. Ba fratele cutare a făcut nu știu ce, ba fratele cutare s-a îmbrăcat nu știu cum, ba sora cutare îi nu știu ce, și el se potinește, zice că îi rănește credința lui cumva, știi? Adică înțelegerea lui. Eu i-am comparat cumva cu ăștia micuții, de una jumătate abia învață să meargă și toate pietrele pentru ei sunt obstacole. Se împiedică în toate, mici, mari, nu contează, el dă cu piciorul.
E exact copilul în etapa în care el învață să meargă singur.
Din păcate am văzut oameni care au 20 de ani de când ei cred că sunt credincioși și sunt credincioși, să zicem, care tot dă cu picioarele în toate pietrele și se împiedică de ele, știi?
Se potignesc,
da. Creșterea asta o văd, cum să spun eu, atunci când cercetez și mă uit, o văd cu atât mai mult cu cât pietrele devin cele din ce în ce mai mari, alea de care aș putea să o mai potignesc. Că trec ușor peste alea mai mărunte, peste alea fără însemnătate, dacă sunt mai crescut. Știi? Și aici unul dintre modalitățile prin care pot să văd că am un anumit nivel de creștere spirituală e în câte lucruri mă mai potignesc eu.
Stabilitate, da, și asta, sigur că da. Sau, știi, copiii când sunt mici și au jucării, dacă iei o jucărie, ce face? Plânge, țipă, da, se manifestă așa. Ei, tot așa, mai sunt și pentru noi creștini. Dacă ei lua ceva care lui face plăcere sau dacă nu-i face pe plac, cum s-a obișnuit el în confortul lui.
Da, putem să ne uităm la copii și să ne uităm la noi.
Da, poți face comparație. Și putem vedea unde suntem sub aspect spiritual. Dar eu cred că Dumnezeu ne vrea oameni mari și, de fapt, și Scriptura spune să ajungem spre Cel ce este capul, adică Hristos, să tindem spre creștere spirituală, până vom ajunge, auzi, la statura plinătății lui Hristos. Doamne, ce stadiu, ce...
Îți dai seama câtă generozitate, că nu ne-a zis că suntem niște maimuțe, ci ne-a zis că noi putem să tindem către statura înălțimii.
Bun, dar eu asta cred, Milo, și... Nu știu, ascultătorii sau unii oameni, creștini în special și creștini care cercetează Cuvântul lui Dumnezeu, dar eu mă gândesc că asta e un stadiu de spiritualitate atât de înalt, deci statura plinătății lui Hristos.
Da, dar e, cum să zic eu zic, țintește către lună și o să urci dealul.
Da.
Deci ții ținta cât de sus către lună, dar dealul lor și dacă da. Tu te uiți tot către
da,
zi, tot în sus. Nu ajungi la lună, dar în vârful dealului te poți, poți ajunge.
Totuși frumusețea, să zic, vieții de credință, a etapelor vieții, dacă vrei, sau cel puțin eu așa o văd. O, Doamne, cât e de minunat și bun Dumnezeu. Dumnezeu, dacă suntem la stadiu de prunci, copilași, copii, tineri, adolescenți, și să spunem, vine Domnul, nu o să zic, mă, n-ați ajuns la stadiul ăsta
da,
al plinătății de
Hristos,
voi rămâneți că n-ați ajuns aici. Deci asta e
una dintre frumusețe, descoperirea lui Dumnezeu,
da. Exact. Cum într-o familie, să zicem cu 10 copii, sunt copii de la un an până la 20 de ani, deci e o diferență. La 20 de ani poți să fii căsătorit, poți să ai o familie responsabilă pentru viață, să fii un familist convins și un copilaj de 2, 3, 4 ani încă se joacă cu jucăriile, deci e o diferență. Dar pentru tatăl și mama ei sunt toți copii. Și dacă ar fi să plece de acasă, nu lasă pe unul singur ce
pleacă. Și mai este un indicator și nu știu cât timp avem, nu vrem nici să fim foarte, să cântărim prea greu pe... Pe timpul vostru ne-ați dedicat timp, sper să vă fi fost de folos, dar mai ating doar subiectul ăsta. Un alt indicator al celui care a crescut sau care crește în credința lui, în spiritualitate și ajunge la un stadiu mai înalt, este că nu mai e așa de dependent de binecuvântări, ci el însuși devine binecuvântare pentru cei din jurul lui. Asta e diferența.
La asta suntem chemați.
Da, suntem chemați la asta și ca și un copil mic care are nevoie de tot felul de ajutoare, de tot felul de strigă, dă-mi, ajută-mi, fă-mi, tot timpul are nevoie de cineva care să-l sprijine, la un moment dat când a crescut, poate el să fie cel care ajută pe cei care au nevoie. Și de fapt un om credincios care a crescut în credința lui, de fapt el însuși devine binecuvântare pentru ceilalți.
Și nu doar binecuvântare, ci și un indicator către Împărăția lui Dumnezeu, un reper
da,
moral,
da.
O pildă de urmat.
Da, deci, cum să spun, mântuiți-vă
din mijlocul acestui neam ticălos.
Da, un neam ticălos, acum depinde de unghiul din care vedeți, dar se vede ticăloșia destul de bine și cu ochiul liber. Căutați mântuirea, căutați credința. Domnul Dumnezeu este generos, o dă cu inimă largă, acceptați-o și căutați să creșteți, să fiți binecuvântări pentru cei din jurul vostru. Salutăm publicul, încercați să fiți buni unii cu alții.